นั้นการอยู่กับลมหายใจเราก็ตั้งสติอยู่ที่ปลายจมูกและภายในรูจมูกสักแต่ว่ารับรู้รับทราบด้วยจิตที่เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่พอใจไม่พอใจกับธรรมชาติของลมหายใจเข้าธรรมชาติของลมหายใจออกเข้าก็รู้ว่าเข้าออกก็รู้ว่าออกแต่ก็ยังมีทางเลือกหรืออย่างเช่นการใช้คำบริกรรมว่าพุทโธหรือแค่เข้ากับออกใช้ว่าหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นนี่เรียกว่าเป็นคุสลูบายเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างจิตผู้รู้กับลมหายใจคือสิ่งรู้อีกวิธีหนึ่งคือการนับลมหายใจเป็นหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกหนึ่งหายใจเข้านับสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าอันนี้ก็ทำเป็นเป้าในเบื้องต้นให้นับหนึ่งถึงห้าโดยไม่เผลอนี่ถ้าได้ละหนึ่งถึงห้าไม่เผลอเลยก็นับใหม่แต่คราวนี้ไม่ได้นับถึง5นับถึง6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6ถ้าเผลอไปต้องเริ่มต้นใหม่มันเหมือนกีฬาเป็นการท้าทายนับ1ถึง5ไม่เผลอแล้วก็ต่อ1ถึง6ไม่มีเผลอก็ต่อ1 1 2 2ถึง7 7ได้1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7แล้วก็1ถึง8แล้วก็1ถึง9แล้วก็1ถึง10วิธีนี้ก็มีข้อดีว่าถ้าเผลอก็รู้ตัวเร็วพอจะนับจำไม่ได้ว่ากำลังนับถึง5หรือ6หรือ7เป็นการบอกเลยว่าเผลอไปแล้วในข้อหนึ่งก็คือเมื่อนับลมหายใจอย่างนี้เราจะเห็นความคืบหน้าของตัวเองได้ชัดดังการที่มีตัวเลขนี่มันเป็นเครื่องชี้วัดความคืบหน้าทำให้มีกำลังใจว่าเออมันยากอยู่แต่ดีขึ้นดีขึ้นบ้างดีขึ้นเรื่อยดังในการใช้ลมหายใจเป็นที่ตั้งของสติเรียกว่าอานาปานสติในรายละเอียดเรามีทางเลือกว่าจะรับรู้แค่ว่าหายใจเข้าก็เข้าออกก็ออกหรือจะใช้คำบริกรรมช่วยหรือจะดัดลมหายใจออกเป็นช่วงๆหรือจะนับลมหายใจเราก็หาเทคนิคหาวิธีที่รู้สึกเหมาะกับเราแต่ถึงจะเหมาะกับเราไม่ใช่ว่าจะง่ายมันก็ยากนะนะเพราะเรากำลังทำสิ่งที่ทำยากที่สุดไม่มีอะไรที่จะยากเท่าการฝึกจิตใจแต่ไม่มีอะไรที่มีคุณมีประโยชน์มีอานิสงส์เท่ากับการฝึกจิตใจนั้นจิตเผลอไปก็เรื่องธรรมดาไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้องรำคาญกลับมาตั้งตนใหม่กลับมาตั้งตนใหม่เหมือนตุ๊กตาล้มลุก